parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, la 9 de decembro 2006 en la 65a Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ salutas vin en la nomo de la tuta skipo, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot. Komence vi aŭdos kulturkronikan informon. Kulturkronikan karakteron havas ankaŭ la hodiaŭaj informoj rilate la Esperanto-komunumon. Aparte tamen ni prezentas la deklaron de UEA lige kun la homrajta tago 2006 pasonta morgaŭ, tio estas la dekan de decembro. En la fino ni renkontiĝos leterkeste. Jen nia kulturkronika informo.
Ceramika muralo kun la surfaco de preskaŭ kvardek kvadrataj metroj el ceramikaj kaheloj faritaj de artistoj en 34 landoj de la mondo memorigas en Vroclavo, ke dum 2006 ĝi estis kultura ĉefurbo de Eŭropo. Ĝi ankaŭ omaĝas la 70-jariĝon de la loka Belarta Akademio. Gia ideo creigis jam en 2004, kaj ligiĝas kun la fakto, ke en Vroclavo funkcias la unusola en Pollando fakultato pri ceramiko kaj vitro. La alvokon pri kaheloj por la Vroclava muralo respondis 262 artistoj el 48 altlernejoj, inkluzive de 8 el Pollando. Siajn kontribuojn artistoj el la tuta mondo, de Brazilo kaj Kubo, tra Eŭropo, Israelo, Irano, Suda Koreio, Cinio, Japanio, gis Hinda Unio kaj Turkio donacis al Vroclavo. En ili kreigis komponaĵo en havanta salutajn parolturnojn en 15 lingvoj. Krom estetikaj valoroj, gi plenumas klerigan rolon, ebligante konatiĝi kun diversaj metodoj, popularaj kaj eksterordinaraj, produkti ceramikaĵojn kaj ilin ornami.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Lige kun la tago de homaj rajtoj 2006, la kvinan de decembro UEA proklamis deklaron okaze de la 60 dat reveno de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj kaj la 50 jubileo de la Internacia Pakto pri Ekonomiaj, Sociaj kaj Kulturaj Rajtoj kaj la Internacia Pakto pri civilaj kaj politikaj rajtoj. En ĝi ni legas. La dekan de decembro 2006 ni festas la 60 datrevenon de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, la plej fundamenta kaj ampleksa testo de interkompreniĝo pri individuaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj iam ajn atingita. Ni festas ankaŭ la 50 jubilon de du interkonsentoj, kiuj fontas el la Universala Deklaracio. La Internacia Pakto pri Ekonomiaj, Sociaj kaj Kulturaj Rajtoj kaj la Internacia Pakto pri Civilaj kaj Politikaj Rajtoj. Universala Esperanto-Asocio fieras pro sia asociiĝo kun la Universala Deklaracio ekde la komenco. Enkorpigita nian statuton jam antaŭ la fina ratifo de la deklaracio estis klauzo subtenanta homajn rajtojn, kiujn ni konsideras esenca antaŭkondiĉo al nia laboro por antaŭenigi internacian interkompreniĝon. Tiu laboro inkluzivas uzon de la internacia lingvo Esperanto por informi niajn membrojn tra la tuta mondo pri la graveco de homaj rajtoj kaj por instigi ilin disvastigi tiun mesaĝon en la propraj komunumoj. Venante tuj post la fino de unu el la plej grandaj konfliktoj en la homa historio, la Universala Deklaracio markis raran momenton de unu animeco en la internacia comunumo, unu animeco kiun ni firme deziras konservi, protekti kaj restarigi en la nuna periodo de internacia malcerto kaj streĉiteco. Kiam la kapabloj por konstrui pli bonan mondon tiel abundas, kaj la obstakloj al ties atingo estas tiel malfacile supereblaj, ni salutas unuiĝintajn naciojn kiel gvidlumon de espero en afliktata mondo, kaj ni renovigas nian promeson kun helpi en antaŭenigo de internacia kompreno en spirito de egaleco, malferma debato, kai praktika helpo al tiui kiui suferas.
Kiel informis last lunde la kvinan de decembro dum la gazetara konferenco en Bialistoko, gia prezidanto Tadeusz Truskolaski, dum la decembra sesio de la urbo konsilio estos presentita la propono ke la urbo solenu la 2017 jaron kiel la jaron de Zamenhof. Bialistoko jam proklamis la 2017 kiel la jaron de Józef Piłsudski. La proklamon de la patronoj de la jaro aplikas inter alie la pola sejmo. Kiel diris la prezidanto de Bialistoko, Zamenhof meritas memoron, aldonante en Esperanto la vortojn, ni bialistokanoj fieras, ke en Bialistoko naskiĝis la kreinto de la internacia lingvo. Inter agadoj planataj por la 2017 jaro troviras la spektaklo de Bialistoka popteatro en Esperanto, eldono de la esperantigita poem volumo de la bialistoka poeto Wiesław Kaznecki, la patrono de la ciujara literatura premio de la prezidanto de Bialistoko, muzika evento en kiu audidos kantoj en Esperanto. En la prepar laboroj partoprenas urbaj kulturaj institucioj kaj Bialistoka Esperanto-societo. En 2017 pasos ankaŭ la 130 naskiĝdata reveno de Jakub Shapiro, la establinto de la loka Esperanto-societo. Tiu okaze oni reprintos la unuan esperantlingvan gvidlibron tra Bialistoko, kiun li prilaboris. En la urbo funkcias ekde la 2009 jaro centro de Ludoviko Zamenhof, realiganta projektojn prezentantajn kaj diskonigantajn kulturan, naciecan kaj religian variecon de la regiono. Ĉe ĝi ekzistas Esperanto-biblioteko kiel filio de la Podlaĥia Libraro, enhavanta pli ol 3000 librojn kaj periodaĵojn, inter alie lernolibrojn, vortarojn, librojn por infanoj kaj junularo, bildstriojn.
Hodiaŭ en Bialistoko komenciĝis, lige kun la proksimiĝanta naskiĝdatreveno de Ludoviko Zamenhof, la semajnfinaj deksepaj Zamenhofaj tagoj. En ilia riĉa programo troviĝas interalie resumo de la literatura konkurso kaj anonco de ĝiaj premioj, informo pri la disvolviĝo de la aktivadoj lige kun Zamenhof-jaro anoncita de UEA, rememoroj pri Esperanto en Afriko, omaĝa meto de Flor Bukedo ĉe la monumento de Zamenhof, prelego pri deveno de la familio Zamenhof. Dimanĉe tiuj, kiuj ankoraŭ povos, partoprenos tuttagan ekskurson al Vigri kaj Suwałki, la naskiĝurbo de Marko Zamenhof. Gravan kultur dimensian karakteron havas ankaŭ nia sekva informo laŭ la gazetaraj komunikoj de UEA.
La estraro de UEA electis la novan presidanton kaj la novan sekretarion de la belartaj konkursoj de UEA. Ili farigis Miguel Fernández Martín, respektive Miguel Gutiérrez Aduriz, Hispanio, kiuj mem grave kontribuas kaj meritigis por la Esperanto literaturo kaj kulturo. Miguel Fernández Martín, la nuna presidanto de belartaj konkursoj de UEA, naskiĝis en Granado en 1950. Tie li studis solfeĝon kaj kantarton. Post la translokiĝo al Madrido li ekstudis en la tiea Politeknika Universitato. Li esperantistiĝis en 1980 kaj iniciatis lirikajn festojn de Hispana Esperanto-Federacio kaj kolektivajn spektaklojn Vivu la Teatro. Li estas kunfondinto de la Ibera Skolo aŭ Ibera Grupo de Esperanto-verkistoj. Li gajnis plurajn premiojn en la belartaj konkursoj de UEA kaj en la internaciaj floraj ludoj, kunlaboras kun diversaj revuoj, interalie kun Beletra Almanako, Sen Naciulo, Sen Nacieca Revuo kaj Boletin de Hispana Esperanto-Federacio. Miguel Fernández Martín estas la aŭtoro de la lirika muzika spektaklo La profil de viaj spuroj kaj de la teksto de samnoma kantato, la unua pri neesperanta temo en la historio de Esperanto, kun muziko de Pedro Villarroig. Aktuale Fernández estas tenorulo de la Madrida Plektrorkestro Calle del Barquillo. Miguel Gutiérrez Aduriz, la nova sekretario de la belartaj konkursoj, pseudonime Livendek, Sven Adun, Mo Zocato, kaj tiel plu, naskiĝis en 1950 kaj estas kemia inĝeniero. Kiel verkisto li estas aŭtoro de diversaj noveloj, el kiuj pluraj aperis en diverslingvaj tradukoj, precipe en la verkoj Ekstremoj, Ne ekzistas verdaj steloj, kaj en la libroserio Sferoj. Liaj poemoj aperis en Ibere Libere, comuna poemaro de la Ibera Skolo, kaj dise en diversaj revuoj. Li tradukis en Esperanton Los Niños Tontos, La Stulta Infanoj, de Ana Maria Matute, Ombroj sur Verda Peizaĝo, de Jano, Platero Jo, Platero kaj Mi, de Juan Ramón Jiménez, kaj per siaj tradukoj kontribuis al pluraj aliaj libroj kaj revuoj. Kiel preleganto kaj gvidanto de literaturaj kursoj, li partoprenis en diversaj seminarioj kaj kongresoj. Li konatiĝis kiel dizajnisto de librokovriloj, ekzemple por la serio Originala Literaturo de IMO. Kiel eldonisto li kreis plurajn libroseriojn, Sferoj, Hispana Literaturo kaj tiel plu, kaj publikigis verkojn de aliaj aŭtoroj. Krome li establis kaj administras kelkajn plene esperantajn YouTube-ajn kanalojn, kiujn li provizas per diverstemaj kulturaj filmetoj. Iama membro de la Akademio de Esperanto, li verkis la dudirektan vortaron Amika kaj lernolibron de Esperanto por hispanlingvanoj.
Pola Retradio, daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Por clopo, di scine rigardi, por clopo, di scine rigardi. Cai disturbo il volumon dell'auto, chi usci in portalis dell'auto, chi usci in portalis. Alla faleo, faleo, chiamla tu vulgo, finici, si rasti, al pappalego, i rasti, al pappalego. Franco venis por vidi, ciu Franco venis. Cai vidis turblendo trainon, chi ubo ne paffadegis, chi ubo ne paffadegis. Andra faleo, faleo, vai fatta locomotivo, cai Franco venis.
franco forma la pero.
Hodiaŭ ni aŭskultis kune Andan Haleon de Kotopo el ilia kompakta disko Plaĉas al mi, eldonita de Vinil Cosmo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Bonvenon, karaj radioamikoj, en nia nun semajna renkontiĝo, en kiu kiel kutime en la nomo de la tuta skipo bonvenigas vin Barbara. Tre ĝojigis nin pozitivaj reagoj je kelkaj novaĵoj en la informado pri niaj laŭvicaj Esperanto-elsendoj, kiujn de kelka tempo akompanas foto rilata al iuj el la ĉefaj temoj de nia programo, jam ĉe la informo prezentata en niaj Facebookaj profiloj, unuavice en nia paĝo. Tio ne ekskludas, ke en la fotogalerio vi trovas pliajn fotojn, kiuj rilatas al diversaj programeroj. Do dankon pro ĉies ŝato signoj. De kelka tempo ni informu, ni ankaŭ eksperimentas pri la prezentado de niaj elsendoj en la kanalo de Kristina Grohocka ĉe YouTube. Pri tio ni ankoraŭ ne kuraĝis multe reklami. Se vi tamen sekvos en ĉi tiu kanalo la nomon Pola Retradio, vi trovos tiujn provojn. Ni estos tre dankema pro ĉiuj viaj reagoj pri tio, ĉu valoras daŭrigi. Dume en la lastaj Esperanto-elsendoj ni daŭrigis la prezentadon de la sonmaterialoj kolektitaj dum la Malferma Tago en Rotterdamo. La Malferma Tago estis do la okazo renkontiĝi, re-renkontiĝi kaj interparoli. Kaj mi ĝojis aparte renkontiĝi kun Piet Glorie, kun kiu mi povis interŝanĝi kelkajn opiniojn pri nia laboro. Granda surprizo kaj granda plezuro. Estis post revene legi lian mesaĝon al la redakcio. Piet skribis: Saluton, kara redakcio. Dum la lasta malferma tago de UEA mi renkontis sinjorinon Pietrzak, kiu konvinkis min rekomenci aŭskulti Polan Radion, Polan Retradion. Mi hontas, sed mi kredas, ke mia lasta aŭskultado datiĝas de la antaŭ interreta prahistorio. La vera Radio Pollando, kiel tio nomiĝis tiam, mi kredas. Fakte mi kredis, ke radio aŭskultado ne havas aldonan valoron por esperantisto, kiu regule vizitas klubojn, renkontiĝojn kaj tiel plu. No, mi do rekomencis aŭskulti kaj mi ŝanĝis mian opinion. Tre bela konfeso. Piet daŭrigas, mi vere ĝuis la aŭskultadon, se nur pro la muziko audigata. Mia kono de Esperanto muziko estas truo en mia Esperanto kulturo. Mi ekzemple malkovris, remalkovris en elsendo 601 la muzikon de Jean-Marc kaj Natasha, kaj aparte plaĉis al mi la Esperanta sambo. En havo ĝi ankaŭ estas interesa. Kvankam mi povas imagi, ke ne ĉiuj eroj same multe interesos min. Kaj la perfekta prononco kompreneble estas atuto precipe por malpli spertaj esperantistoj. Mi nepre uzos ĝin dum renkontiĝo de nia klubo en Kortrijk en Belgio. Do gratulojn pro via laboro kaj daŭrigu, skribas Piet. Aldonante, vi havas minimume unu aldonan admiranton, aŭskultanton, subtenanton, kaj mi klopodos konvinki pli. Tiom en la leteron, kara Piet, dankon pro via mesaĝo, kiu ĝojigis nin ĉiujn, kaj ni ĝojas, ke vi sekvis la sugeston viziti nian paĝon kaj aŭskulti iujn el la programoj. Mi vere ĝojos, se ili utilos ankaŭ por viaj klubanoj, lernantoj, amikoj kaj konatoj. Ĉiam ni estas malfermaj je viaj programrimarkoj aŭ proponoj, do ne hezitu sendi ilin al ni. Multajn salutojn ni transdonas al vi kaj al la Esperanto-klubo en la belga Kortrijk. Al tiui proponui, kiuin ni attendas, apartenas ancau interesei raportoi pri la loca esperanto agado au evento. Cara Sergio Viana, el Brasilo, estas nenio dankinda en tio che ni povis presenti informon base de via messaggio pri via Brasila esperanto evento. Ni ancau core dankas pro via opinio pri nia antau microfona rencontigio con la generala direttorino de UEA. Bonega estes la intervjuo con Veronica Pur, vi scribis. Novai ideoi, freshai iniziatoi, permesas che ni esperu novan impulson en nia movado. Coran dankon pro via messaggio, kai mi esperas che Veronica mem povas audi viein vortoin. No, ne al ciui placas niei programoi, Halina Komar el Pollando, Jenia lasta marda el sendo reagis. Karege samidanui, ion mi ne capablas compreni. Legante supran programon de la el sendoi de Pola Retradio, cae gia temaro pri actualajoi el Itala, Franca, cae Litova politico, mi estas sciocita pro manco de verai polei actualajoi pri decidoi programoi cae la preparoi alla festado de Zamenhofa Jaro. Speciale tio estas nekomprenebla, ĉar redaktorino de Retradio estas nomigita de UEA ĝenerala respondeculino pri la temo Zamenhofa Jaro. Mi interesiras pri tio, daŭrigas Halina Komar, maltrankviliĝas, ĉu ĉio iras laŭ ordo, kiam kaj kiom da homojn mi povus allogi al la granda festo por esperantistaro, plani partoprenon en arta programo, calculi la costoin cae homfortoin, taugigi la art repertuaron. Cimonate oni devas iam collecti aligioin, rabatitain pro frua aligio, cae tiel plu. Cial vi, Barbara, ne interesigas che ni informas pri vere gravai useblei aferoi de Pola Esperanto Movado. Mi nervosidas, char mi estas unu el cefai autoroi de la successa peto al Pola Kulturministerio, UNESCO, cae ne volas che oni montru nian movadon en malbona lumo, dum tiom granda cae grava festo. Dankon pro la messaggio, cae, cara Halina, kiel miam informis reage je viei messaggioi en mia Facebook profilo, unu el la traitoi de la elsendoi de la Pola Retradio estas la tem varieco, kai estas ancau loco por temui ligitei cun politico. En la programo ne mancas informoi pri Zamenhof Jaro 2017 lau raportoi kiui atingas la redakcion. Sed exemple, la hodiavan ni presentis lau Papa Genteio, kai transdonita programo pri la deksepaj Esperanto tagoj de Przemek Wierzbowski, la prezidanto de Bialistoka Esperanto Societo. Ni do atendas ankaŭ informojn pri viaj planoj, Halina, lige kun Zamenhofa Jaro. Ĝis nun venis neniuj ne sole al la redakcio, sed ankaŭ al mi kiel komisiito de UEA por la jaro, ĉar evidente mi ne estas ĉefa respondeculino, sed komisiito pri la jaro. Respondeculoj en UEA estraro pri Zamenhof Jaro estas Emilio Sit, Sara Spano kaj Mark Fettes. Ni kvarope ĝojos konatiĝi kun viaj planoj kaj Pola Retradio kun granda plezuro diskonigos ilin. Mi esperas cetere, ke vi, Halina, ne sole legas anons informojn pri niaj elsendoj, kai core invitas ausculti ilin almenau kelkfoje. Nia redakcio estas malferma je kunlaboro kun ĉiuj Esperanto-asocioj, Esperanto-grupoj, Esperanto-medioj por riĉigi nian programan oferton rilate al la monda Esperanto-komunumo. Do, tio rilatas ne sole al polaj esperantistoj. Kai kun la espero ke ci rilate i contribui ne mancos, ni finas nian nun semainan rencontigion. Gis la plei proxima mardo, ge signori. Gis baldau.